Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një grup i serbëve dogji pikën kufitare në Jarin. Kryeministri Hashim Thaçi akuzon drejt për drejt Beogradin zyrtar. Gjendja në pikat kufitare në veri raportohet të jetë e qetë mëngjesin e së enjtës, por me tensione të herpasershme. Krye diplomatia evropiane Catherine Ashton dënon dhunën në veri. Këshilli i sigurimit takohet sonte për të diskutuar situatën në Kosovë. Për të gjitha këto, mëhollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, pika kufitare në Jarin është sulmuar dhe djegur. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Ibrahim Sadriu, thot se persona të panjohur kanë prishur antenat dhe kanë djegur pikën kufitare. Ndërkaq lideri i serbëve të Veriut, Krstimir Pantić, thot se përgjegjësinë për këtë e bart Kfori, për shkak se siç thot ai, këtij organi i është tërhequr vërejtja për një skenar të tillë. Ndjekim hollësinë në kronikën e Bekim Bislimit.
Vendkalimi kufitar numër 1 në Jarin është sulmuar dhe djegur nga persona të panjohur. Këtë e ka konfirmuar Ibrahim Sadriu, zëdhënësi i policisë së Kosovës.
Një grup personave kanë shkuar, e kanë prish antenat, e kanë djeg pikën.
Sadriu ka thënë se policia e Kosovës është duke i mbledhur informacionet lidhur me incidentin. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Veriut të Kosovës, Krstimir Pantić, ka pohuar se pika kufitare në Jarin është djegur dhe, siç ka thënë ai, ka ndodhur rajon nga e cila janë friguar të gjithë.
Ne kemi rrokur 9:65 minuta zapaljen e administrativit prerazu Jarinju. Nažalost, desilo se ono što smo
Kjo ka ndodhur rreth orës 19:15 minuta. Është djegur vendkalimi kufitar në Jarinje. Fatkeqësisht ka ndodhur ajo të cilës ju kemi friguar të gjithë, ka thënë Pantić. Sipas tij, përgjegjësinë për këtë që ka ndodhur në Jarinje e bart Kfori, për shkak se i është tërhequr vërejtja, sipas tij, për mundësinë se kjo mund të ndodhë.
Mi smo komandata Kfora upozorim da su tenzije toliko velike da mi ne možemo da kontrolišemo narod.
Ne ja kemi tërhequr vërejtjen komandantit të Kforit se tensionet janë të mëdha, se ne nuk mund ta kontrollojmë popullin dhe se mund të vijë deri te skenare të ndryshme. E kemi lutur atë që të veprojë në kuadër të kompetencave të tij dhe të evakuojë pjesëtarët e policisë kufitare dhe të doganës nga vendkalimi kufitar. Por Bühler nuk ka dashur ose nuk ka guxuar që ta bëjë këtë, kështu që ka ndodhur ajo që ka ndodhur, ka thënë Pantić. Ndryshe, sulmi dhe djegja e pikës kufitare në Jarinje ka ndodhur 2 ditë pas futjes në kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31 nga njësi speciale të policisë së Kosovës, ku më pas ishin vendosur policët kufitar dhe doganierët e Kosovës. Ndërkaq misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX ka bërë të ditur se në përputhje me legjislacionin relevant, ka nisur hetimet në 3 incidente të ndryshme kriminale që kanë ndodhur më 26 korrik në veri të Kosovës. Ato kanë të bëjnë me vrasjen e një polici të Kosovës në fshatin Zupçë afër Zupin Potokut, tentim vrasjen e zyrtarëve policor të Kosovës me armë zjarri afër Zupin Potokut dhe shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm me një mjet shpërthyes të hedhur ndaj një konvoji të policisë së Kosovës afër Mitrovicës, me qëras është plagosur një zyrtar i policisë së Kosovës. Hetimet sipas komunikatës për media të misionit po kryen nga task forca e Mitrovicës, që përfshin prokurorët nga gjykata e qarkut e Mitrovicës dhe policia e Ulexit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se sipas informacioneve më të fundit nga terreni, gjendja në pikat kufitare 1 dhe 31 është në përgjithësi e qetë, por me tensione të herpashershme. Lidhemi tani me Prishtinën, atje është korrespondenti ynë Ziadin Gashi për të mësuar të rejat e fundit. Mirëmëngjes Ziadin.
Mirëmëngjes Valona.
Si përshkruhet gjendja në veri të Kosovës këtë mëngjes?
Po Valona, gjatë mbrëmjes dhe natës situata në veri të Mitrovicës dhe pjesën e veriore në përgjithësi ka qenë tetë tensionuar dhe e përcjell me incidentet në pikat doganore. Forcat e shtuara të policisë ndërkombëtare dhe ato të KFOR-it kanë qëndruar të barikaduara tek ura e lumit tiber. Shtimi forcave të sigurisë në Mitrovicë erdhi si pasojë për shkallëzimeve në pikat doganore me Serbinë. Grupet e serbëve kanë sulmuar pikat doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Me këtë rast, pikat doganore 1 në Jarinje ishte djegur dhe rënuar. Këto veprime pasuan vendimin e strukturave paralele serbe në veri për shpallin e gjendjes të jashtëzakonshme në atë pjesë dhe thirrjes të liderëve të atjeshme drejtuar serbeve që të mobilizohen të gjithë pjesëtarët e rritur. Një mobilizim i tillë ngjante situatave të jashtëzakonshme të luftës. Pas rënjes së pikës 1 dhe sulmeve në pikën 31, ishin forcat e KFOR-it ato që u rigrupuan dhe kthyen praninë e tyre në këto zona. Megjithatë, pika 1 mbetet e rënuar dhe jashtë funksioni. Kurse me rigrupimin e trupave të KFOR-it u ruajt pika 31. Megjithëse incidente nuk është raportuar për të lënduar balona.
Cilat kanë qenë reagimet pas këtyre zhvillimeve?
Pas zhvillimeve të mbrëmshme kanë reaguar me njëherë komandanti KFOR-it Erhard Bühler dhe kryeministri Hashim Thaçi. Në një adresim për opinionin, kryeministri Hashim Thaçi kërkoi nga qytetarët që të ruajnë gjakëtocin dhe të besojnë në situatën e institucioneve. Ai tha se qeveria mbetet e përkushtuar dhe zotuar se nuk do të ketë kthim prapa dhe se pikat doganore do të mbahen nën kontroll. Kurse komandanti KFOR-it ka ftuar të gjitha palët për maturi, duke i siguruar se KFOR-i ka trupat të mjaftueshme që të mbajnë në kontrol gjendjen e cila mbrëm kishte eskaluar. Zhvillimet në pikat të doganor janë dënuar edhe nga zyrtari serb Borko Stefanović, i cili ka thënë për mediat serbe se aktet e dhunshme nuk janë në interesin e serbeve, por si që ka thënë ai, shkojnë në interesin e Prishtinës. Balona.
Zjedin, a ka paralajmërime nga institucionet për ditën e sotme? Si parashihet të zhvillohen ngjarjet atje?
Po, Valona, fillimisht ajo që nuk mund të parashihet është veprimtaria e strukturave paralele në veri, kurse në aspektin e punës së institucioneve, zhvillimet në veri të paktën siç parashihen nga udhëheqës vendor dhe ndërkombëtar, do duhet të vazhdonin sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka me KFOR-in. Kjo nënkupton që qeveria të mos dërgojë njësi të speciale në veri, por këtë përgjegjësi t'ia besoj KFOR-it. Kurse në pikat doganore, edhe pse njëra prej tyre tashmë është jashtë funksioni, do të duhet të qëndronin policia kufitare dhe doganierët, të cilët transportohen me helikopterët e KFOR-it gjatë gjithkohës. KFOR-i për kujdeset edhe për sigurinë e tyre, mbetet e paqartë se si do të rregullohet prania dhe roli i Eulexit, i cili po qëndron anash zhvillimeve të fundit në veri. Valona.
Falenderojmë korrespondentin ton Zjadin Gashi. Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka akuzuar Beogradin zyrtar dhe liderët e strukturave paralele në veri për sulmin në pikën kufitare në Jarin. Një grup i organizuar kriminal i udhëhequr nga liderët e strukturave paralele serbe, të motivuara nga autoritetet e Beogradit, ka sulmuar pikën kufitare 1 dhe 31. Sulmet, ka thënë kryeministri, janë udhëhequr dhe koordinuar nga udhëheqja e lartë e Beogradit. Pas kësaj djegjeje qëndron Beogradi, ka thënë zoti Thaçi në një konferencë të jashtëzakonshme me shtypi. Sipas tij, me këto veprime është demaskuar edhe publikisht politika e Beogradit ndaj Kosovës, të cilën ai e cilësoi si politik antivlerash dhe vandalizmit. Skaktim prapa dhe skenari i Serbisë për ndarjen e veriut të Kosovës nuk do të zbatohet kur, ka thënë postierash zoti Thaçi. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka bërë thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të dhunës në Jarin dhe vendosjen e paqes. Huliganët që nxisin dhunë nuk janë ata që mbrojnë as qytetarët dhe as shtetin e Serbisë, ka thënë Tadić, dhe ka ftuar serbët e Kosovës që të vetë përmbahen. Dhuna është dënuar edhe nga ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, i cili u ka bërë thirrje serbëve në veri të mos lejojnë që grupet ekstremiste të nxisin konflikt. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka dënuar dhunën që ka zënë vend në veri të Kosovës. E dënoi fdoqishëm dhunën në veri. Zhvillimet e fundit janë të papranueshme, thuhet në deklaratën e saj. Është përgjegjësi e Beogradit dhe e Prishtinës që menjëherë të zbusin tensionet dhe të vendosin rendin dhe sigurinë për të gjithë. Dhuna kurrë nuk do të tolerohet, ndërsa veprimet e njëanshme nuk janë rruga për të ecur përpara, ka thënë kryediplomatia evropiane. Këshilli i Sigurimit ka pranuar kërkesën e Serbisë për një takim urgjent mbi tensionet në veri pas marrjes nën kontroll të pikave kufitare nga ana e policisë së Kosovës, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Bëhet e ditur se aleatja Serbisë-Rusia e ka mbështetur kërkesën, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë thënë se kjo çështje mund të presë derisa të mbahet takimi i rregullt për Kosovën në muajin e ardhshëm. Megjithatë, mësohet se Këshilli ka arritur një kompromis dhe ka rënë dakord që të mbahet takimi të enjtën, por ai të jetë me dyert të mbyllura dhe jo i hapur për publikun. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentojnë gazetat e sot me ngjarjet në veri?
E përditshmja Ekspres vlerëson se ndryshimi i politikës së Hashim Thaçit nëpërmjet aksionit në pika doganore ishte një ngjarje jashtëzakonshme që sipas gazetës do të shënojë zhvillimet e ardhshme duke vendosur disa standarde. Aksioni në veri sipas gazetës shënon një pikë kthese në politikën e shumicës që drejton Kosovën, përcakton një fazë tjetër, një etapë të re në rolin e Uleksit në Kosovë dhe padyshim që do të ndikojë në dialogun me Beogradin. E përditshmja Ekspres ka vënë dukje se rëndësia ndërhyrjes së forcave policore për të marrë në kontroll dy pika doganore problematike nuk duhet matur vetëm atë çka ndodh dhe çka do të ndodhë konkretisht në këtë pjesë të kufirit. Sipas gazetës, ky aksion radh par përbën një shenjë të qartë se qeveria aktuale po ndryshon filozofinë e saj të veprimit, duke e pranuar konceptin dhe se demonstrimi i muskujve është i nevojshëm për të përshpejtuar zgjidhjen e krizave apo problemeve që pengojnë ecjen e shtetit. Ky, sipas përditshmes Ekspres, është një moment i rëndësishëm kur kihet parasysh që rolin kryesor mori vetë kryeministri Thaçi, i njohur për politikën e tij të ndjeshme ndaj partnerëve ndërkombëtar dhe shqetësimet e tyre për ruajtjen e stabilitetit, shkruan veshtirash në këtë temë përditshmja Ekspres. Valona.
Misioni i Bashkimit Evropian është vënë në qendër të kritikave të ashpra për, siç thuhet, refuzimin për të mbështetur institucionet kosovare në rikthimin e lishmërisë në veri. Çfarë shkruajnë gazetat lidhur me këtë?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, e cila thekson se policët e Uleksit po bëjnë se hir në veri prej më shumë se 3 vjetësh duke toleruar kriminalët dhe kontrabandistët dhe njësoj vepruan edhe kur autoriteteve kosovare u mbaroi durimi dhe vendosën të dërgojnë policët dhe doganierët në veri. Gazeta thekson se policët e Uleksit duke soditur dhunën e serbëve ndaj policisë së Kosovës që po shkonte në veri për të kryer detyrën e saj të ligjshme, u bën thjesht spektator indiferent në vend që të kryenin punën për cilën kanë ardhur në Kosovë. Gazeta vlerëson se pjesëtarët e Uleksit janë bërë një lloj si ata të unmikut dikur, thjesht janë bërë pal me paligjshmërinë serbe në veri dhe kësisoj konsiderohen jo vetëm të padobishëm, por edhe të dëmshëm. Valona.
Dhe për fund Zenel, çfarë mund të na veçonin nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja zëri shkoqisim një pjesë nga intervista me ambasadorin francez në Prishtinë, Jean-François Fitou, i cili flet më shumë për zhvillimet e fundit në veri. Sipas diplomatit francez Fitou, qeveria e Kosovës e merr përgjegjësinë mbi shpatullat e veta për vendimin e marrë për aksionin në veri, çfarë do rezultati që mund të dalë nga ky veprim pozitiv apo negativ. Fitou ka thënë se secili shtet sovran ka të drejtë të marrë vendim dhe se tash Kosova është një bebe rritur e cila është duke ecur me hapat e vet. Ai konsideron se Uleksi duhet të respektojë kushtetutën dhe vendimet e një shtetit, por Uleksi nuk është këtu që të zbatojë të gjitha vendimet e qeverisë Kosovës, pasi për këtë ekziston dhoma e diskutimeve, ka thënë gjatë kësaj interviste ambasadori i Francës në Prishtinë, François Fitou, i cili ka theksuar se Thaçi nuk e ka pasur të lehtë të marrë këtë vendim dhe se duhet pritur disa ditë që të qetësohet situata.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Një grup i serbëve dogji pikën kufitare në Jarin. Kryeministri Hashim Thaçi akuzon drejt për drejt Beogradin zyrtar. Gjendja në pikat kufitare në veri raportohet të jetë qetë mëngjesin e së enjtës, por me tensione të herpashershme. Krye diplomatia evropiane Catherine Ashton dënon dhunën në veri. Këshilli i Sigurimit takohet sonte për të diskutuar situatën në Kosovë. Dhe dëgjues së ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet e radhës pasojnë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.